Blaðsíða 49 Vernd náttúrulegra skóga Eins og áður hefur komið fram var mikill hluti Íslands vaxin birkiskógi við landnám norrænna manna. Hann var í fyrstu höggvin til þess að setja niður hús og fá akurlendi og síðan til eldiviðar og smíða. Þá gekk búsmali sjálfala í skóunum og þá komust ung tré aldrei á legg til að endurnýja skógin því að sauðfé bítur ungplönturnar. Eyðing skóana var mjög hröð og strax á 16. öld voru menn farnir að vara við henni. Ræktun trjáa og skóa hófst ekki á Íslandi fyrir en aldamóti 1900 og svipaleiti voru samþykkt lög á Alþingi Íslendinga að friða helstu skóana sem þá voru enn til. Þar á meðal Hallormsstaðaskó. Regnskógar hitabeltisins Báðu megin við miðbaug jarðar vaxa regnskógar hitabeltisins og þar lifir mikill hluti allra tegunda lífvera. Regnskógarnir eru högnir til þess að afla timburs eða til þess að skapa ræktarland og fá beitarland fyrir nautgripi og annan búpening. Þá hafa regnskógar líka eyðst vegna stíflumannvirkja í tengslum við raforkuver. Þá hverfa mikilvæg búsvæði og með þeim ótal tegundir. Líffræðileg fjölbreytni auðlind sem hefur margvíslegt gildi meðal annars efnahagslegt. Mikilvæg líf eru til dæmis unnin úr mörgum plöntum og sveppum. Líklegt að í regnskógunum vaxi mikill fjöldi plantna sem gætu reynst þýðingamiklar í framtíðinni. Ef þessum lífverum verður útrýmt, munum við aldrei geta nýtt okkur eiginleika þeirra. Á síðunni ljósmynd við hana stendur. Þessi mynd tekin í náttúrulegum og ósnortnum skógi á norrænum slóðum. Þar vaxa oftast margar tegundir trjáa hlið við hlið og fjöldi tegunda plantna og dýra oft mjög mikill.